Сёння Бенедыкт XVI зрабіў шэраг прызначэнняў. Папа прызначыў сакратаром калегіі кардыналаў арцыбіскупа Ларэнцо Бальдзесэры, нядаўна прызначанага таксама на пасаду сакратара кангрэгацыі па справах біскупаў. Акрамя таго, святы Отец прызначыў новых членаў кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў: кардынала Анджело Сколу, арцыбіскупа міланскага, кардынала Марка Уэлле, прэфекта кангрэгацыі па справах біскупаў, арцыбіскупа парыжскага Андрэ Вентруа, арцыбіскупа Мюнхен-Фрайзенскага Рейхарда Маркца і маранісцкага патрыярха антыяхійскага Бутраса Рай. Таксама папа прызначыў членамі папскага камітэта па міжнародных еўхарыстычных кангрэсах арцыбіскупа Сальвадора Фізікеллу, старшыню папскай рады па новай евангелізацыі, і арцыбіскупа Савіо Хон Тайфая, сакратара кангрэгацыі евангелізацыі народаў. Акрамя таго, папа пацвердзіў абранне кардынала Анджело Баньяска старшынёй епіскапата Італіі на наступны пяцігадовы тэрмін.